ดีค่ะคุณผู้ฟังรอบโลกจักรทองวันนี้พบกับคุณผู้ฟังที่นี่4โมงเย็นเช่นเคยนะคะรายการนี้สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับผิดชอบในการผลิตค่ะในช่วงเวลา40นาทีโดยประมาณของรายการนี้นะคะก็จะนำเสนอเรื่องราวที่แบ่งเป็น3ช่วงโดยมีน้ำหนักค่อนข้างไปในเรื่องของการเมืองการปกครองหรือว่าเกี่ยวกับแนวของรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการสนทนากันตรงประเด็นเลยกับคณาจารย์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะในช่วงที่2จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์วิทูลวงอามาตย์นำมาฝากเป็นเรื่องค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับบรรยากาศหรือว่าสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์นะคะและช่วงแรกของรายการเป็นหน้าที่ของดิฉันนะคะกตมาลีกิติเวชที่จะนำเรื่องราวต่างๆมาฝากบางครั้งก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะถ้าหากว่าช่วงนั้นใกล้ที่จะเข้าสนามสอบนะคะก็จะมาย้ำเตือนกันว่าสิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมนอกจากเรื่องของการอ่านหนังสือแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างหรือบางครั้งก็จะเป็นเรื่องราวของการคิดค้นแนวคิดใหม่ๆเป็นนวัตกรรมของคนไทยนะคะในส่วนบางสถานการณ์ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะอย่างเช่นเรื่องราวที่นำมาฝากในวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของสุขภาพมาฝากเป็นเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเมื่อสัก2-3 วันก่อนนะคะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ทำให้คนเราตระหนักถึงการใช้ยาของแต่ละครัวเรือนนะคะเนื่องจากมีข้อมูลที่ได้ทำการศึกษากันมาน่าจะเป็นการติดตามวิธีการดูแลสุขภาพนะคะว่าครอบครัวของคนไทยนั้นมักจะมียาอยู่มากเกินกว่าที่ต้องการนะคะแล้วก็เป็นที่มาของโครงการยาแลกไข่นะคะถ้าหากว่าฟังชื่อแล้วไม่คิดอะไรมากเนี่ยก็ดีเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคิดให้ลึกลงไปในแง่ของวิชาการหรือว่าเรื่องของการแพทย์ก็ทำให้น่าคิดต่อไปว่าทำไมถึงต้องมีโครงการนี้สาเหตุเกิดจากอะไรเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่คนเราดูแลมากที่สุดแต่ว่าวิธีการดูแลนั้นอาจจะไม่ค่อยถูกต้องนะคะตามความคิดพื้นฐานโดยทั่วไปเนี่ยบางทีก็คิดกันเองเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มียาต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นเก็บไว้อยู่ที่บ้านบางทีก็เป็นยาที่หมดอายุไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นยาที่เปลี่ยนสภาพไปเนื่องจากว่าการเก็บรักษาไม่ถูกวิธีทำให้ยานั้นเปลี่ยนสภาพแล้วก็ไม่สามารถจะใช้รักษาโรคได้นะคะคราวนี้บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วยาที่คนหนึ่งกินไม่หมดอีกคนหนึ่งเวลามีอาการคล้ายๆกันสามารถจะนำมารักษาต่อกันได้หรือไม่อันนี้ก็มีข้อมูลจากทางการแพทย์นะคะบอกว่ายาที่ใช้รักษาของแต่ละบุคคลก็ควรจะเป็นของแต่ละบุคคลไม่ควรมาใช้ปะปนกันนะคะมีข้อจำกัดอีกมากมายค่ะสำหรับในร่างกายของเราซึ่งเราไม่สามารถจะวิเคราะห์หรือว่าวินิจฉัยเองได้นะคะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสิ่งแรกนอกจากการสังเกตอาการเบื้องต้นเนี่ยก็ควรไปพบแพทย์นะคะบอกอาการแล้วก็จะได้ให้แพทย์นั้นเป็นผู้วินิจฉัยสั่งยาให้คราวนี้บางทีเนี่ยยาบางชนิดเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนใช่ไหมคะว่ามีผลต่อการขาดสารอาหารด้วยนะคะข้อมูลที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของ readerdigest.co.th นะคะพูดถึงเรื่องของยากับการขาดสารอาหารบางครั้งเนี่ยเรากินยาเป็นประจำซึ่งอาจจะเป็นยาที่แพทย์สั่งก็ได้แต่ก็มียาหลายชนิดค่ะที่อาจจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารไปบางประเภทอย่างเช่นนะคะยายับยั้งกรดมีไหมคะปัจจุบันประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาสังเกตว่ามีการโฆษณายาที่ช่วยหรือว่าลดการยับยั้งกรดมีภาวะกรดเกินในกระเพาะนะคะยายับยั้งการขับโปรตอน เป็นยาที่ใช้รักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็โรคกรดไหลย้อนนะคะแต่ยาตัวนี้นะคะมีผลข้างเคียงก็คือไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมและวิตามิน B12 ซึ่งทั้งแคลเซียมแล้วก็วิตามิน B12 เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกมีกรดไหลย้อนอยู่ตลอดเวลามีกรดเกินในกระเพาะอาหารเนี่ยแล้วก็กินยาประเภทนี้ต่อเนื่องหรือว่าเป็นระยะเป็นประจำเลยทำให้ร่างกายเราขาดแคลเซียมแล้วก็ขาดวิตามิน B12 ด้วยนะคะดร.มาร์คนอนทันจากหน่วยเภสัชกรรมของมหาวิทยาลัยแคนเบราให้ข้อมูลว่าภาวะการขาดสารอาหารเหล่านี้ป้องกันได้นะคะโดยกินอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามิน B12 ให้เยอะขึ้นไม่ใช่ไปกินแคลเซียมที่เป็นเม็ดสังเคราะห์กับวิตามิน B12 ที่เป็นเม็ดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่รอบๆตัวเนี่ยเป็นอาหารซึ่งมีประโยชน์แล้วก็มีสารอาหารค่อนข้างครบถ้วนและจำเป็นต่อร่างกายอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเรากินยาแล้วรู้ว่ามีผลต่อการขาดสารอาหารบางอย่างเนี่ยสิ่งที่ควรจะเสริมช่วยเข้าไปก็คืออาหารนะคะที่มีสารเหล่านั้นซึ่งเราขาดไปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำเป็นไหมก็บางกรณีจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องกินยาต่อเนื่องนานๆเท่านั้นนะคะคราวนี้ดูยาอีกชนิดหนึ่งค่ะยาลดคอเลสเตอรอลนะคะคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยอาจจะกำลังกินยาที่มีส่วนผสมของสารที่ชื่อว่าสเตตินอยู่สารตัวนี้อาจทำให้ร่างกายขาดสารโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งโคเอนไซม์คิวเทนนั้นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดละลายในไขมันนะคะแล้วก็มีหน้าที่ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อให้สร้างพลังงานไปลดความดันโลหิตแล้วก็ช่วยให้หัวใจทำงานดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องกินยาลดคอเลสเตอรอลนะคะซึ่งมีสเตตินอยู่ก็ควรจะไปเสริมโคเอนไซม์คิวเทนให้แก่ร่างกายวิธีการเสริมก็ไม่ใช่โคเอนไซม์คิวเทนชนิดที่เป็นยาเม็ดสังเคราะห์นะคะอย่างที่เรียนแล้วว่าควรจะเสริมเป็นอาหารจะดีกว่าอาหารอะไรบ้างที่มีโคเอนไซม์คิวเทนก็คือปลาไขมันสูงนะคะเนื้อแดงอันนี้ก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบรับประทานเนื้อมากกว่าปลานะคะแล้วอย่างหนึ่งก็คือธัญพืชไม่ขัดขาวก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่กินมังสวิรัติก็คืองดละเว้นเนื้อสัตว์นะคะเห็นไหมคะว่าเรามีทางเลือกเยอะแยะเลยใครรับประทานอาหารประเภทไหนหรือว่ารับประทานแนวไหนเนี่ยก็สามารถจะเสริมโคเอนไซม์คิวเทนให้แก่ร่างกายได้ค่ะอีกชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยรับประทานกันบ่อยในประเภทของยานะคะก็คือยาปฏิชีวนะสรรพคุณของยาปฏิชีวนะก็คือมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคแล้วก็ทำลายเชื้อแบคทีเรียชนิดมีประโยชน์อันนี้เราควรจะเก็บไว้ในร่างกายใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์เขาจะอาศัยในลำไส้ใหญ่นะคะมีข้อมูลบอกว่าการกินโปรไบโอติกสามารถป้องกันภาวะท้องร่วงเนื่องจากยาปฏิชีวนะได้แล้วก็ยังช่วยรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลันได้อีกด้วยนะคะข้อมูลของดร.มาร์คนอนทันจากหน่วยเภสัชกรรมมหาวิทยาลัยแคนเบรานั้นบอกว่าก่อนที่จะใช้โปรไบโอติกก็ควรจะปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรนะคะที่เราไปนำยานั้นมาว่าควรจะใช้ชนิดไหนแล้วก็ควรจะกินในขนาดหรือว่าปริมาณที่เหมาะสมอย่างไรจึงจะดีต่อร่างกายค่ะนี่คือเนื้อหาสาระที่ที่ฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรอบรู้เขียวทองวันนี้นะคะด้วยความเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพค่ะเดี๋ยวช่วงที่2อาจารย์วิทูลวงอามาตย์รออยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ลุ้นเรื่องของฟุตบอลยูโรไปแล้วนะครับในช่วงของปลายเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งเตะนัดสุดท้ายในวันอาทิตย์นะครับเราก็รู้แล้วว่าใครได้เป็นเจ้าฟุตบอลแห่งยุโรปนะครับก็คือทีมชาติสเปนนั่นเองนะครับหลังจากที่เราลุ้นกันแบบเหน็ดเหนื่อยมาแล้วนะครับพอมาเปิดที่ต้นเดือนกรกฎาคมนะครับในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องรำลึกถึงนะครับ ก็คือเป็นวันที่ครบ101ปีของลูกเสือไทยเรานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่จะต้องนำเรื่องราวนะครับเพื่อให้เราได้มาล้ำลึกถึงกันนะครับมาเล่านะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความเป็นมาของลูกเสือไทยเรานั้นอาจจะแบ่งง่ายๆออกเป็น5ยุคนะครับโดยยุคแรกเลยก็เป็นยุคของการก่อตั้งนะครับซึ่งก็เริ่มก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่6นะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านเองก็ทรงได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่1พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2454นะครับครั้งแรกเลยนะครับก็ได้เรียกชื่อของลูกเสือว่ากองเสือป่านะครับก็ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้ข้าราชการและก็พลเรือนนะครับได้มีโอกาสที่จะฝึกวิชาทหารนะครับเพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและก็บ้านเมืองนะครับในอันที่จะทำให้รู้จักระเบียบวินัยแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับต่อมาในวันที่1กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2454นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สถาปนาเป็นวันลูกเสือไทยเรานะครับโดยมีการตาข้อบังคับแล้วก็ลักษณะของการปกครองลูกเสือนะครับรวมไปถึงการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นตามโรงเรียนต่างๆนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ส่งพระราชทานคำขวัญ นะครับให้กับลูกเสือว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับใครที่เคยเป็นลูกเสือหรือเนตรนารีก็คงจะคุ้นเคยกับคำนี้นะครับในยุคนี้ก็มีเหตุการณ์อื่นๆนะครับเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับก็คือได้ตั้งลูกเสือนะครับหรือกองลูกเสือขึ้นกองแรกนะครับที่โรงเรียนมหาดเล็กนะครับหรือปัจจุบันก็คือโรงเรียนวชิราวุธนะครับเป็นกองลูกเสือในพระองค์นะครับหรืออาจจะเรียกอีกว่าเป็นกองลูกเสือกรุงเทพมหานครที่1นะครับในยุคนี้ก็ยังมีการส่งนะครับผู้แทนลูกเสือไทยนะครับไปร่วมกับการชุมนุมลูกเสือโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งที่1ครั้งที่2นะครับก็จะเป็นการสืบเนื่องมาเรื่อยๆนะครับต่อมาในยุคที่2นะครับยุคนี้ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่2นะครับหรือเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับซึ่งในยุคของรัชกาลที่7นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็จะแบ่งออกเป็นในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะครับยุคนี้นะครับก็จะมีการตั้งสภานายกสภากรรมการกลางนะครับจัดการลูกเสือแห่งชาตินะครับมีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่1นะครับก็คือเราเองก็จะมีการจัดชุมนุมลูกเสือขึ้นนะครับครั้งนั้นนะครับครั้งแรกเลยนะครับก็จัดที่พระราชอุทยานนะครับสลานลมของกรุงเทพมหานครนะครับครั้งนั้นก็มีคนไปชุมนุมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กำหนดให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งต่อไปในทุกๆ3ปีนะครับในยุคที่2นี้ก็ยังมีการส่งผู้แทนนะครับไปร่วมชุมนุมกับลูกเสือโลกในครั้งที่3ครั้งที่3นะครับที่ประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับก็สถานการณ์ลูกเสือของไทยเรานะครับก็ค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับแต่ก็ได้มีการจัดตั้งนะครับลูกเสือสมุทรเสนาขึ้นนะครับก็จัดตั้งขึ้นมา1เหล่านะครับเพื่อที่ให้เด็กในท้องถิ่นนะครับได้มีความรู้และก็ความสามารถในวิทยาการทางทะเลนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการกำหนดลักษณะธงประจำกองคณะลูกเสือแห่งชาติแล้วก็ธงประจำกองลูกเสือขึ้นด้วยนะครับต่อมาลองมาดูในยุคที่3กันบ้างนะครับยุคนี้นะครับก็เป็นระยะที่เรียกว่าลูกเสือค่อนข้างที่จะซบเซาลงมากนะครับเนื่องจากภาวะทางด้านสงครามนะครับก็คือสงครามโลกในครั้งที่2นะครับในยุคนี้นะครับก็มีการออกพระราชบัญญัติลูกเสือนะครับมีสาระสำคัญก็คือกำหนดให้พระมหากษัตริย์นะครับดำรงตำแหน่งพระบรมราชานุอุปถัมภ์นะครับของคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับหลังจากสิ้นสุดนะครับในสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็มีการฟื้นฟูนะครับลูกเสือขึ้นนะครับต่อไปดูในยุคที่4นะครับเป็นยุคของรัชกาลปัจจุบันนะครับในยุคของเริ่มต้นเลยนะครับก็ทรงดำเนินการสร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธนะครับที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีขึ้นนะครับก็มีการจัดการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่3นะครับที่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับ มีการจัดตั้งกองลูกเสือสำรองขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับของประเทศไทยเราเลยนะครับก็คือจัดตั้งกองลูกเสือสำรองในวันที่5สิงหาคม2501นะครับต่อมาระยะต่อมาก็คือเป็นระยะที่มีการพัฒนานะครับก็คือเป็นระยะที่พัฒนาความก้าวหน้านะครับก็มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในยุคนี้นะครับก็มีการเปิดค่ายลูกเสือวชิราวุธนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญขึ้นนะครับซึ่งเป็นกองลูกเสือที่ใช้ฝึกอบรมนะครับทั้งลูกเสือชาวบ้านนะครับโดยการจัดอบรมลูกเสือชาวบ้านครั้งแรกนะครับก็จัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับก็มีการส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยนะครับไปร่วมชุมนุมการประชุมลูกเสือโลกด้วยนะครับต่อมามาเป็นยุคสุดท้ายนะครับก็คือเนื่องจากในปี2514นะครับมีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับก็มีการรับกิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับและในปัจจุบันนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็มีคำสั่งให้นำวิชาลูกเสือเข้ามาอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนอีกด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญขึ้นในโรงเรียนทุกๆโรงเรียนนะครับก็มีการจัดตั้งค่ายลูกเสือทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอนะครับของประเทศไทยเรานะครับเพื่อเป็นการฝึกอบรมลูกเสือแล้วก็ฝึกผู้บังคับบัญชาลูกเสืออีกด้วยนะครับในการจัดตั้งกองลูกเสือนะครับก็เพื่อนะครับฝึกให้ประชาชนแล้วก็เยาวชนนะครับรู้จักระเบียบวินัยนะครับแล้วก็ฝึกทั้งในด้านของร่างกายให้แข็งแรงนะครับก็สำหรับความเป็นมาของลูกเสือไทยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เราสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในของอินเทอร์เน็ตนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอามาตย์นะคะที่นำเรื่องราวของ101ปีลูกเสือไทยมาฝากในวันนี้วิทยากรอีกท่านหนึ่งยังคงรอเราอยู่นะคะในช่วงชีวิตกับการเมืองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีค่ะ
ครับสวัสดีคุณกระต่ายมารีนะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการครับ
ค่ะครับถ้าเราติดตามข่าวนอกจากข่าวหนักๆเรื่องการเมืองเนี่ยนะคะ
ข่าว
หนึ่งซึ่งค่อนข้างจะมีเป็นระยะค่ะแล้วก็ทำให้เรามองเห็นเรื่องของระเบียบเรื่องของการรับผิดชอบของการขับรถโดยสารนะคะอาจารย์ถ้าวันนี้เราจะนำเรื่องเหล่านี้มาคุยกันในช่วงของชีวิตกับการเมืองจะได้ไหมคะ
ก็เกี่ยวข้องกันนะฮะ
ค่ะ
เพราะว่าการขับรถในที่สาธารณะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงกฎระเบียบหรือกฎหมาย
ค่ะอาจารย
์ซึ่งกฎหมายมันก็มาจากการกำหนดของถ้าพูดไปก็คือฝ่ายการเมืองเนี่ยเป็นคนกำหนด
ค่ะ
แต่ข้าราชการก็จะนำเอากฎหมายนี่มาบังคับใช้ส่วนเราเองเนี่ยเราก็เป็นประชาชนใช่ไหมฮะไม่ว่าเราจะเป็นคนขับขี่ยวดยานเองหรือว่าเป็นผู้โดยสารยวดยานต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบวินัยหมดเลยครับถ้าสมมติว่าคนขับขี่รถเมาสุราก็หมายความว่าเขาละเมิดระเบียบวินัยแล้วส่วนเราผู้โดยสารถ้าเราขึ้นรถแล้วเราไปก่อปัญหาบนรถใช่ไหมฮะเช่นเขาห้ามเอาอาวุธขึ้นไปเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยแต่เราพกปืนพกอะไรขึ้นไปมันก็ผิดระเบียบวินัยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้ยวดยานต่างๆอะไรต่างๆมันก็เกี่ยวพันกับชีวิตเรากับการเมืองนั่นแหละครับถ้าสมมติว่าระเบียบวินัยหมายถึงว่าตัวกฎหมายระเบียบต่างๆนี่มันดีนะฮะหมายความว่ามันมีระเบียบวินัยที่รัดกุมถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วผู้บังคับใช้ก็มาบังคับใช้แล้วผู้ปฏิบัติตามนะฮะเราเองเนี่ยในฐานะผู้ไปใช้ยวดยานพาหนะต่างๆเนี่ยเราก็รักษาระเบียบวินัยนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะอยู่ในกรอบในระเบียบแต่ว่าถ้าเกิดไม่รักษาระเบียบวินัยคือเรามีความคิดความเชื่อหรือว่าเราไม่เชื่อถือระเบียบวินัยเราจะทำอะไรตามอำเภอใจเราคือเราคิดว่าเราทำอย่างเงี้ยเราไม่สนใจอะไรเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่จะไปขัดระเบียบวินัยผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะว่าบนรถยนต์บนถนนเนี่ยรถส่วนใหญ่ทุกประเภทเนี่ยเขาขับตามระเบียบวินัยรักษากฎจราจรแต่ก็มีสักคันหนึ่งหรือสองคันเนี่ยไปละเมิดระเบียบวินัยเช่นเขาไม่ให้เลี้ยวขวาก่อนเลี้ยว เขาห้ามเลี้ยวซ้ายก่อนเลี้ยว อย่างเงี้ยฮะอันนั้นอาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันจึงสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตเรานะครับ
ครับเพราะว่าจำได้พอเราข คยมีประโยคที่มันบอกถึงสภาพความมีระเบียบของคนในประเทศเนี่ยเขาบอกให้ดูที่วินัยจากการจราจรนะคะ
ครับอันนี้มันก็สะท้อนได้สะท้อนได้ว่าพอเราไปดูสมมติเราได้มีโอกาสไปสังเกตการในสมมติในประเทศไทยเราในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับเราก็จะพบลักษณะคล้ายๆกันอย่างหนึ่งคือระเบียบวินัยจราจรนี่ไม่ค่อยดี เอาง่ายๆนะฮะอย่างที่บอกว่ากฎหมายกำหนดให้สวมหมวกนิรภัยหมวกกันน็อกในการขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะคนไทยก็จะไม่ครับผมดูรายการนี่ซึ่งอันนี้เป็นรายการที่ดีนะรายการทางสถานีโทรทัศน์เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์นักกีฬาที่กำลังโด่งดังเป็นคล้ายๆกับนักกีฬารุ่นใหม่ที่กำลังมีชื่อเสียงเป็นความหวังของประเทศเราระดับชาตินี่นะฮ
ะ
เป็นนักกีฬาผู้หญิงที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งก็ขอให้นักกีฬาคนนั้นไปดูชีวิตเขาอ่ะว่าเขาอยู่บ้านเขาทำอะไรเขาเตรียมตัวซ้อมยังไงเขาก่อนแข่งไปที่ไหนคนนี้เขาก็จะพาผู้สื่อข่าวนี่ไปไหว้พระเขาบอกก่อนไปแข่งเขาจะต้องไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นเนี่ยแล้วเขาก็เป็นคนขับขี่มอเตอร์ไซค์นำผู้สื่อข่าวไปแต่ที่ผมเห็นนี่ในแง่ระเบียบนั่นคือเขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อก ซึ่งน่าเสียดายเพราะผมเป็นตัวอย่างที่ดีในบางเรื่องแต่กลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะอันนี้มันออกเป็น
ส
ื่อสาธารณะที่คนรับชมกันทั่วไปแต่นี้ถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศเนี่ยเราเคยคุยกันเรื่องหลายประเทศนะฮะในรายการว่าอย่างสิงคโปร์ก็ระเบียบวินัยดีกว่าเราแน่ๆ หรือไม่เราไปบางประเทศที่ใกล้เคียงกับเราอย่างอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะก็น่ากลัวเหมือนกันครับจักรยานยนต์นี่แหมมีเป็นล้านๆคันนะมีเยอะกว่าเรามากแล้วขับมาทีบนถนนนี่น่ากลัวเลยครับถนนแคบๆเนี่ยอินเดียอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ก็น่ากลัวนอกจากรถเยอะขับเร็วแล้วบีบแตรกันสนั่นเสียงดังลั่นไปทั้งถนนตลอดเวลาเลยนะครับจีนอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยผมก็ตกใจผมไปมาครั้งสองครั้งเนี่ยครับปรากฏว่าเพื่อนมีเพื่อนอยู่ที่นั่นเขาเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ไม่เหมือนคนไทยเราคือถ้าเราไปเดินแก้ๆกลางๆตรงทางม้าลายเนี่ยรถที่เข้ามาตรงนั้นเนี่ยเขาจะจอดเลยแล้วเขาก็จะโบกมือหรือบีบแตรบอกให้เรารีบข้ามถนนไปหรือจะทำอะไรก็แล้วแต
่
พอเขาต้องให้คนผ่านไปก่อนแล้วยิ่งมีไฟเขียวไฟแดงถ้าข้ามถนนไฟเขียวซึ่งเราต้องเดินข้ามเนี่ยถ้าเรายังไม่ข้ามอะไรก็แล้วแต่เขาต้องหยุดรถทันทีเลย
ค
่
ะ
ไม่ว่าจะมีคนไม่มีคนถ้าไฟด้านของรถยนต์นี่มันเป็นสีแดง
สีแดงให้จอด
เขาต้องจอดเลยครับเขาต้องหยุดเลยครับเขาจะไม่ไปเลยนะพอของเราเนี่ยถ้าไฟเขียวเนี่ยเราต้องรีบข้ามไปเลยของเขาเป็นอย่างนั้นผมก็ดูบอกว่าเอ๊ะทำไมมันตรงกันข้ามกับบ้านเราบ้านเราเมื่อวันสองวันนี้ก็วิ่งฝ่าไฟแดงไปสุพรรณบุรีนี่นะครับแล้วปรากฏว่ายังไงก็ไม่ทราบก็ไปชนอะไรฮะต้นไม้กลางถนนนี่คนขับก็ทะลุออกมากระจกหน้านี
่
ศีรษะก็ไปโดนต้นไม้นี่เสียชีวิตคาที
่
อาจเขาบอกว่าอาจจะหลับในหรืออะไรก็แล้วแต่คือวิ่งฝ่าไฟแดงมาก่อนอย่างเงี้ยมันชี้ให้เราเห็นนะฮะว่าระเบียบวินัยอะไรต่างๆมันต่างกันผมถามคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่น30กว่าปีนะจนเขาได้กรีนการ์ดจนเขาได้เป็นอเมริกันซิติเซนเนี่ยเป็นขึ้นเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนไทยเรานี่นะครับเขาบอกว่าโอ้ต่างกันนะวิธีคิดแบบฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าที่โน่นเนี่ยคนใหญ่กว่ารถ
ค่ะ
คือเขากฎหมายเขาเข้มงวดถ้าสมมติว่าไปชนคนไม่ต้องถึงตายถึงอะไรหรอกครับเนี่ยแทบจะเรียกว่าเขาถอนใบขับขี่เลยนะครับแทบไม่มีโอกาสได้กลับมาขับขี่รถยนต์หรือยวดยานต่างๆอีกแต่บ้านเรานี่เห็นไหมฮะกระบวนการอย่างยกตัวอย่างเรื่อง Honda Civic ที่ชนบนทางด่วนเนี่ยเห็นไหมฮะกระบวนการแทนที่จะลงโทษตามกระบวนการของกฎหมายขณะนี้คนที่ทำผิดยังไม่ได้เข้าคุกเข้าอะไรเลยนะครับแล้วก็มีกระบวนการไกล่เกลี่ยจะจ่ายเงินจ่ายทองกันอะไรตรงนี้อะไรครับแล้วทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละที่มันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะการที่จะทำให้คนเกิดสำนึกหันมามีกฎหมายนี่เพื่ออะไรครับเพื่อให้คนนี่ถูกบังคับถูกลงโทษถูกควบคุมเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุให้คนอื่นเป็นการละเมิดกฎหมายละเมิดศีลธรรมบดีงามในสังคมคือหลักของมันคืออันนั้นทีนี้ถ้ายังไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่จริงจังเนี่ยผมก็มานึกอยู่หลายๆเรื่องนะครับก็บอกว่าเอ๊ะบางทีบางคนนี่พอตำรวจไปจับบอกว่าคนนี้ทำความผิดมาเป็นสิบกว่าครั้งแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเอาแค่เกี่ยวข้องกับยวดยานนี่แหละครับก็ปรากฏว่าเนี่ยพอไปจับเขาก็สารภาพนะเขาขับรถบรรทุกนะขับรถบรรทุกเสร็จแล้วคนตายไปชนคนชนรถคู่กรณีมีคนตายเขาหนีเลย หนีแล้วก็จะมีเจ้าของเฒ่าแก่เขาเนี่ยฮะดำเนินการให้และสุดท้ายก็ไปเสียค่าสินใหม่ทดแทนด้วยอะไรต่อมีอะไรกระบวนการออกจากคุกมาจำคุกไม่นานนะฮะออกจากคุกมาก็มาขับอีกแล้วก็ถูกจับอีกแล้วบางคนถูกจับอย่างนี้อยู่สองสามครั้งอ่ะซึ่งมันชี้ให้เห็นเลยว่าในเรื่องของวัฒนธรรมความคิดความเชื่อของคนไทยเนี่ยยังจะเรียกว่าไงฮะมันอ่อนหรือว่ามันไม่ดีพอและขณะเดียวกันระเบียบวินัยเองกฎหมายเองก็ไม่ได้บังคับใช้อย่างจริงจังก็ทำให้คนไม่เกิดสำนึกในการกระทำความผิดต่างๆอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นสภาพที่เป็นอยู่ของสังคมไทยเรานะแล้วก็ทำให้เกิดเห็นไหมฮะคนไทยตายเพราะอุบัติเหตุจราจรในปีนึงโอ้โหหลายพันคนนะครับไม่เอาเฉพาะช่วงเทศกาลนะเทศกาลนี่ตายเยอะครับครับ
ถ้าเรามองว่าเราจะนำข้อบังคับหรือว่าระเบียบของประเทศที่เขาใช้บังคับอย่างเข้มงวดดีๆเนี่ยเอามาใช้บ้างได้ไหมอย่างเช่นที่อังกฤษเนี่ยเคยทราบมาว่ากว่าจะได้สอบใบขับขี่สาธารณะเนี่ยต้องใช้เวลานานถึง2ปีนะคะเขาต
้
องให้คนที่จะต้องการใบนี้จริงๆไปศึกษาเส้นทางสมมติว่าจะเป็นคนขับรถแท็กซี่นะคะต้องรู้จักเส้นทางทุกทางเลยแล้วก็จะมีข้อสอบแล้วก็มีสอบปฏิบัติด้วยม
ี
เจ้าหน้าที่นั่งไปด้วยเนี่ยอาจารย์
ใช่ครับ
เราใช้อย่างนั้นบ้างได้ไหม
เราถ้าโดยหลักเราเอาพูดทฤษฎีกับปฏิบัตินะ
ถ้
าทฤษฎีนี่น่าจะทำควรจะทำอย่างยิ่งนะฮะแต่ว่าทางปฏิบัติประเทศไทยนี่หลายคนก็จะพบว่าเอามาใช้นานแล้วนี่เรื่องกฎหมายจราจรนี่ใช่ไหมฮ
ะ
เราใช้กฎหมายเป็นหลักสำคัญในการควบคุมคนในสังคมมานานแล้วก็แต่ก็ปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้หรือใช้ได้น้อยมากในประเทศไทยเราเห็นไหมฮะมันมีเงื่อนไขมีปัจจัยอะไรเยอะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเองอย่างที่ผมบอกว่าความคิดความเชื่อของคนไทยด้วยแล้ววิธีการบังคับใช้กฎหมายของไทยด้วยรวมทั้งจะเรียกว่าอะไรฮะกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งมันเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงเนี่ยเราจะพบว่ายังมีกฎหมายที่ล้าสมัยมากๆนะครับกฎหมายจราจรเท่าที่ผมทราบที่มีการเปิดเผยกันมาบอกว่ากฎหมายจราจรบางฉบับนี่ใช้มา 20-30 ปีนี่ยังไม่เปลี่ยนแล้วที่มันเป็นปัญหามากก็คือว่าการลงโทษการกระทำผิดต่างๆนี่มันมีช่องโหว่เยอะในกฎหมายเก่าแต่ส.ส.เราที่เราเลือกเข้าไปซึ่งเขาเป็นนักนิติบัญญัตินะฮะหน้าที่เขาก็คือไปหน้าที่หลักของส.ส.กับส.ว.นี่คือการไปบัญญัติกฎหมายเสนอกฎหมายใหม่แก้ไขกฎหมายเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เกิดการนำมาใช้ควบคุมบังคับได้จริงในชาติบ้านเมืองเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็อีกแล้วฮะก็จะพูดได้ว่าใช้คำว่าอ่อนแอได้ซึ่งเราจะพบว่าในการนำเสนอกฎหมายอะไรต่างๆเขาจะไม่สนใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นบางคนนี่เป็นส.ส.มา 20-30 ปีนี่ก็ยังไม่เห็นผลงานในด้านนิติบัญญัติชัดเจนแต่ว่าที่เขาชัดเจนก็คือเป็นหลายสมัยอยู่ในพรรคใหญ่เนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงแน่แต่ว่าไอ้ด้านของกฎหมายนี่เขาไม่เน้นเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติของเราเนี่ยมันไม่เกิดผลนะครับทีนี้มันก็มีประเด็นน่าคิดนะฮะว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราจะเดินไปทางไหนคิดบ้างไหมฮะในกรณีอย่างเงี้ยกระดามารีคิดบ้างไหมว่าเราจะเดินหน้าให้เอากฎหมายบังคับให้จริงจังมากขึ้น
ได้ไหม
หรือว่าเราจะอยู่อย่างเงี้ย
เข้าใจเนี่ยอยากให้เห็นอะไรมันชัดเจนคือชอบ คนที่รอความถูกต้องอยากเห็นความถูกต้องเนี่ยดิฉันเชื่อว่ามีอยู่เยอะ
ครับ
ก็รอที่จะเห็นอยู่นะคะ
ใช่
แต่ว่าการที่อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าเรามักจะขาดความเด็ดขาดในข้อบังคับด
ัง
นั้นคนที่โดนข้อบังคับนี้ไปบังคับใช้เนี่ยเขาก็ไม่เคารพแล้วอีกอย่างเขาคิดว่ามีเงินเดี๋ยวก็จัดการได
้โอ้ถ้านี่แหละคือวิธีคิดคนไทยนะฮะที่คุณกตมารีพูดมาที่ถูกต้องครับถูกต้องครับ
เพราะฉะนั้น
ถ้าเงินมันซื้อได้ทุกอย่างนี่กฎระเบียบไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะครับ
นั่นน่ะสิคะอาจารย์
เหมือนเมื่อที่เราจริงๆไม่อยากโยงไปหาเรื่องอื่นเพราะวันนี้เราพูดถึงเรื่องการจราจรนะ
ฮะ
เพราะว่ามันคล้ายๆกันหมดฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกงข้อสอบไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนเห็นคู่อริชักปืนมายิงเลยไม่ได้สนใจอะไรว่าบ้านเมืองนี่มีขื่อมีแปรมั้ยอย่างนี้มันสะท้อนให้เห็นเรื่องพื้นฐานของวัฒนธรรมความคิดความเชื่อของคนไทยแล้วเราก็จะพบว่าในระดับสูงๆทางการเมืองนะครับเอานักการเมืองนี่แล้วกันนะครับเราจะพบเลยว่าถ้าเราเข้าใจคำว่ากฎหมายที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดถึงสำคัญยิ่งเลยนะครับในวาระ80ปีที่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองมานี่นะครับเราเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรหลักๆคือเราเปลี่ยนจากอำนาจอยู่ที่คนมาเป็นอำนาจอยู่ที่กฎหมายนะครับเอากฎหมายนี่เป็นบรรทัดฐานเลย แต่ก็ปรากฏว่าหลักหนึ่งที่ถือว่าเป็นหลักสำคัญของประชาธิปไตยที่เรียกกันว่าหลักที่กฎหมายเป็นใหญ่ที่เรียกว่าหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับมันอ่อนแอมากๆเลยใน80ปีที่ผ่านมาเอาง่ายๆเลยนะครับว่ารัฐธรรมนูญเรามีตั้ง18ฉบับนะครับที่แก้มาเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าดีนะบางฉบับมันถอยเข้าคลองยิ่งกว่าอะไรซะอีกแต่ที่น่าสนใจคือฉบับที่มันเป็นเผด็จการมากๆเนี่ยคือให้อำนาจนายกไปมากเลยทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการเลยดำเนินการได้ทันทีเนี่ยกลายเป็นฉบับที่คนยอมรับทำให้เกิดระเบียบวินัยได้ดีฉบับนั้นก็คือสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับต่อด้วยจอมพลถนอมกิตติขจรแต่ไอ้ที่เป็นประชาธิปไตยจ๋าเลยนะฮะ2540เนี่ยปรากฏว่ามีปัญหาเยอะครับไม่สามารถจะนำมาบังคับใช้ได้หมดนะฮะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรให้มันเป็นกฎหมายเป็นใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสภาพที่เราเป็นแต่ที่เราอยากไปข้างหน้านี่ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าถ้าฝ่ายการเมืองนักการเมืองผู้นำทางการเมืองไม่ขับเคลื่อนพวกนี้เนี่ยด้านกฎหมายก็จะลำบากแต่ขณะเดียวกันภาคสังคมเองอย่างเราเองเนี่ยซึ่งเราก็พบนะฮะว่าคนจำนวนไม่น้อยแหละเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่ระเบียบวินัยซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับทราบไหมครับว่าคนจะเสมอภาคกันมากขึ้น
นะคะ
เงินน้อยเงินมากขับรถฝ่าไฟแดง Mercedes-Benz Ferrari คันใหญ่นะฮะขับรถฝ่าไฟแดงตำรวจจับเหมือนกันจับเท่ากับรถกระบะเก่าๆอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับท่านนายพลขับรถฝ่าไฟแดงกับชาวนาขับรถฝ่าไฟแดงก็จับปรับเหมือนกันมันจะเสมอภาคครับ
ค่ะ
ครับ
เพราะว่าที่อาจารย์ดร.เสนีพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีความเป็นไปได้แล้วก็ถ้าจะเทียบกับประเทศที่เขาสามารถใช้กฎหมายบังคับได้มันมีจริงๆนะคะ
ครับ
ค่ะอยากจะเล่าให้เพื่อเป็นการแบ่งปันความคิดเห็น
คร
ับ
ครับ
เพราะว่าอย่างเช่นถ้าเป็นภรรยาของนายพลที่มีอำนาจอยู่สักท่านนึงเนี่ย
ครับ
นะคะประเทศอื่นนะคะไปจอดรถในที่เขาห้ามจอดเนี่ย
ครับ
ตำรวจจับนะคะแต่ว่าก่อนที่จะจับเนี่ยลูกน้องก็โทรมาบอกผู้ที่เป็นสามีซึ่งเป็นนายพลท่านก็บอกว่าจับได้เลยจับได้เลยไม่ต้องมายกเว้นว่าเป็นภรรยาของท่านเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยน่าชื่นชมมาก
น่าชื่นชมคือตัวอย่างที่ดีคือถ้าข้างบนที่มีอำนาจไม่เอาอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงเนี่ยมันก็จะบังคับได้อย่างผมเคยไปคุยกับตำรวจเยอะแยะนะฮะพอเรามีปัญหาก็คุยกับระดับประทวนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยต้องไปคุยกับเจ้านายเขานะเพราะว่าเจ้านายเขานั่นอย่างเงี้ยถ้าบ้านเราก็จะมีอำนาจเข้ามาแทรกแซงมาช่วยเหลือกันและวิ่งเต้นสนับสนุนกันและในที่สุดมันก็แก้ปัญหาไม่ได้เอาใกล้ๆบ้านเราเนี่ยฮะผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมถามคนขับแท็กซี่ที่สิงคโปร์เนี่ยว่าเขารักลีกวนยูไหมบิดาผู้ก่อตั้งประเทศและทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเขาเจริญก้าวหน้าเนี่ยเขาบอกมีทั้งรักและเกลียดบางคนรักเพราะว่าลีกอนยูนี่เป็นตัวแบบที่ดีคืออันเดียวที่ลีกอนยูพูดนะเหมือนที่คุณกตมลีพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าญาติพี่น้องเขาทำผิดเนี่ยไม่ต้องมาถามเขานะกฎหมายว่ายังไงก็ว่าไปตามนั้นส่วนหนึ่งก็รักเขาเพราะว่าเขาถือความถูกต้องตรงไปตรงมาความเป็นระเบียบแต่อีกบางคนบอกว่ามันเกินไปยึดระเบียบไม่คำนึงถึงญาติพี่น้องไม่อะไรต่อมีอะไรเลยเห็นไหมฮะในวิธีการเดียวกันในสังคมหนึ่งนี่มีคนเห็นต่างกันเลยเหมือนหลักที่เราพูดกันว่าสองคนยนต์ตามช่องเนี่ยคนหนึ่งเห็นดวงดาวคนหนึ่งเห็นโคลนตมเนี่ยมันมองกันคนละมุมได้เลยนะครับครับเหมือนสังคมเราฮะตอนนี้เป็นอย่างนั้นนะครับ
ก็ไม่แน่นะคะอาจารย์ถ้าเกิดมีใครมีความคิดแบบบันเจิดเนี่ยลองเปิดหน้าเว็บสักอันนึงแล้วก็ให้กดไลค์เผื่อจะเป็นการสำรวจความคิดเบื้องต้นมาเป็นฐานในการต่อยอดทำเรื่องอื่นๆที่ดีต่อไปนะคะ
ครับ
ค่ะวันนี้ช่วงชีวิตกับการเมืองนะคะขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะอาจารย์คะ
ครับค่ะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะคะรอบโลกเขียวทองวันนี้คงจะต้องลาไปแล้วล่ะค่ะ4โมงเย็นวันพฤหัสบดีหน้าพบกันใหม่ที่นี่นะคะกับรอบรั้วเขียวทองวันนี้สวัสดีค่ะ